Jumalan armoa ja rauhaa. Mä pikkusen esittelen itseäni, vaikka suurimman tai joillekin teistä olen tuttu. Mä oon nimittäin asunut Keravalla silloin, kun mä oon tullut uskoon vuonna 1979. Asuin tuolla Kalevan kadulla. Eli tämä Keravan helluntai-seurakunta on mun syntymäkotini. Tosin kysymyksessä ei ollut kotisynnytys, vaan kävin syntymässä tuolla Helsingissä messuhallissa niillä Ylivainion kokouksissa, mutta sitten kuitenkin heti uskoontulon jälkeen ja kasteen jälkeen niin liityin tähän seurakuntaan. Ja täällä mulla on paljon hengellisiä isiä ja äitiä, jotka mua auttoi silloin alkuun ja olivat mua hoitamassa. Ja mä tahdonkin tässä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää teitä teidän vaivannäöstä ja huolenpidosta. Ja kiitos myös kaikille esirukoilijoille, jotka olette mua muistanut tässä matkan varrella. Mutta aika pian sitten sen jälkeen, kun olin tullut uskoon, niin me muutimme mieheni kanssa silloin Tuusulaan, herääntoi sieltä asunnon. Ja mun miehen kuoleman jälkeen, niin mä jäin edelleen sinne asumaan. Olin siellä töissä terveyskeskuksessa monta vuotta. Ja sen jälkeen jossain vaiheessa erikoistuin ja olin töissä Auroran sairaalassa pari vuotta. Ja sitten nyt olen ollut Etiopiassa töissä vajaa 5 vuotta. Ja uskoon tulosta sen verran, että se oli mulle ihan järjen päätös ilman mitään tunteita. Ja pelastusvarmuuden mä sain, kun mä luin psalmia 91, luin sitä kotona. Ja mä ymmärsin, että Herra puhui mulle sen psalmin kautta. Siinä muun muassa sanotaan, että hän levittää siipensä sinun yllesi niin, että saat turvan hänen siipiensä alla. Ja myös, että hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Mä koin siinä tilanteessa, että Herra puhuu ne mulle. Näin Jumala halusi vakuuttaa mulle rakkauttaan ja varjelustaan. Ja tämä ei ole vaan mulle, mutta mä uskon, että me kaikki tarvitsemme tätä kokemusta, että Jumala, taivaan Isä, rakastaa meitä, että me saisimme sen perusturvallisuuden. Niin kuin tässä ajallisessa elämässä niin on tärkeää kokea Isän rakkaus, niin samoin myös hengellisessä mielessä on tärkeää kokea taivaan Isän rakkaus. Jossain vaiheessa sitten niin Herra alkoi muistuttaa mua semmoisesta lupauksesta, jonka mä olin tehnyt 12-vuotiaana kotonani. Mä en ollut silloin uskossa, mutta että mä olin uskovainen opettaja ja hän oli mulle tilannut semmoisen lasten lähetyslehden, josta mä sitten luin artikkelin, jossa sanottiin, että Jumalalla on pulaa työmiehistä. Ja lapsen ymmärryksellä mä en voinut sitä ymmärtää, että Jumalalla on pulaa työmiehistä. Ja sitten siinä kysyttiin myös, että lähtisitkö Afrikkaan, jos Herra sinut lähettää. Ja mä sitten vastasin siinä mielessäni, että jos ei tosiaankaan muita lähtiöitä, niin kyllä mä sitten voisin lähteä. Ja Herra otti tosissaan tuon lupauksen ja mä koin, että siitä lupauksesta lähtien niin Herra alkoi johdattaa mun elämääni. Ja siihen johdatukseen kuului myös tämän sairaanhoitajan ammatti. Siinäkin on oma tarinansa, mutta mä en lähde nyt niitä kertomaan. Ja myöhemmin sitten kuitenkin, kun mä olin jo tullut uskoon ja olin erikoistumassa, koin senkin Jumalan johdatuksena. Ja mun mies oli jo silloin kuollut ja olin tuolla Lahdessa sitten käytännön jaksolla harjoittelemassa. Ja Mun kutsustani ei juuri, ei varmaan tietänyt muut kuin minä ja Jumala. Ja siellä mä mietin yksikseni, että, tai mua alkoi pelottaa, että mitä mä oon niin kuin tekemässä, menossa jonnekin suureen Afrikkaan. Ja mua alkoi pelottaa. Maa ei ollut silloin, Etiopia ei ollut silloin vielä tiedossa. Mutta sitten mä koin, että Herra avasi mulle psalmin paikan, joka on matkan varrella monta kertaa mua rohkaissut ja lohduttanut ja auttanut. Ja se on tämä tuttu psalmi 139 ja 9. Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi. Ja näin Herra on tehnyt. Hän on johdattanut, varjellut ja auttanut. Kiitos ja ylistys siitä hänelle. Niin kuin mä sanoin, niin mä oon ollut vajaa 5 vuotta Etiopiassa ja LKA:n lähetyksen kehitysavun palveluksessa. Silloin kun tämä mun lähetyskutsu tuli ilmi Tuusulan helluntaiseurakunnassa, niin todettiin, että pienellä seurakunnalla ei ole mahdollisuutta yksinään lähettää, ja sitten jätettiin Herralle tämä asia ja rukoiltiin ja odotettiin Herran johdatusta, ja siinä vaiheessa tulikin sitten tämä alkuaan mahdollisuus osallistua lähettämiseen, ja se sopii mulle oikein hyvin. Ja niin vuonna 1991 lähdin Etiopiaan, ja Etiopiahan on myös teidän seurakunnalle tuttu, koska sieltä taikka teiltä on Keijo ja Tuula Lahtinen myös olleet yhdessä siellä. Olimme, he lähti viikkoa aikaisemmin kuin minä. Yhdessä oltiin lähetyskurssilla. Ja meillä on jokaisella, meillä on oma johdatuksemme. Jumala johdattaa yksilöllisesti. Jumala johdattaa heitä niin kuin johdattaa. Ja sitten mulla on takaisinpaluu nyt ehkä tänä kesänä. Tai näin on sovittu, jos vaan sitten Herra suo. Sen verran Etiopiasta, varmasti te paljon tiedätte siitä, mutta että sehän on köyhä maa. Se on todella köyhä maa. Että jos mä kuvailisin tässä sitä, niin tuskin te uskoisitte. Ja mun ystävä, joka oli siellä käymässä, niin hän sanoikin, että olethan sinä tästä puhunut, mutta mä en tajunnut, mä en uskonut. Että sitä on vaikea tajuta, jos ei näe. Ja se on todella hämmästyttävää, miten vähällä ihmiset tulee toimeen, tai monet ei tulekaan toimeen. Ja siellä on myös paljon työttömyyttä. Asukkaita on yli 50 miljoonaa, tarkkaa lukua ei tiedä. Ja Etiopia on ollut sosialistinen valtio vuosina 74 ja 91. Kaikin varmasti tästä maasta. Ja lähetyksen kehitysavulla on siellä lastenkoti, 3 terveydenhuolto-ohjelmaa ja nyt on myös esikouluprojekti. Itse mä oon työskennellyt siellä Holetan terveydenhuoltoprojektissa, joka on noin 50 kilometriä Addis Abebasta länteen päin. Etiopiassa ei voi tehdä lähetystyötä ilman sosiaalista työtä. Et nyt on saatu ensimmäinen lähetyssaarnaajan tai työlupa lähetyssaarnaajan tittelillä, joka on historiaa, mutta siitäkin on annettu ymmärtää, että se on tullut näiden sosiaalisten projektien ansiosta. Ja tuo terveyskeskus, missä mä olen työtäni tehnyt, niin se käsittää itse terveyskeskuksen, kaikki ne samoine toimintoineen, mitä meillä Suomessakin on terveyskeskuksessa. Ja sitten myös kylähoito-ohjelman ja AIDS-ohjelman, tupi-ohjelman. Ja tämä kylähoito-ohjelma käsittää rokotusohjelman, äitiyshuollon kaivon rakennusohjelman. Me ollaan rakennettu sinne yli 50 kaivoa. Ja lastenhuollon. Ja henkilökunta meillä enimmäkseen on kristittyjä suurin osa. Henkilökunta on etiopialaisia, niin lääkärit kuin hoitajatkin. Terveyskeskus hoitaa ihmisiä uskontoon ja rotuun katsomatta. Silloin kun kommunismi oli vallalla Etiopiassa, niin tämä terveyskeskus toimi niin kuin suojana eri uskoville ja kokoontumispaikkana. Et vasta vuonna 1991 sinne tuli uskonnonvapauslaki ja nyt vasta sinne on ruvettu rakentamaan kirkkoja. Ja tämä terveyskeskus on, miten mä itse näen, niin se on toiminut pääasiassa niin kuin asenteiden muokkaajana. Varsinkin se alue, missä tämä Holeta sijaitsee, niin se on ollut vahvasti sosialistista punaista aluetta. Mä sain vasta siellä toissa viikolla niin Heikki Penttiseltä, jotkut ehkä tuntee Heikki Penttisen, hän on meidän lähetyksen johtaja siellä, niin kirjeen, ja hän sanoi, että Holetan alueella viimeisen 3 kuukauden aikana on tullut yli 80 ihmistä uskoon. Että herätystä siellä on. Ja rutiinityöstäni sen verran vielä, että kun monet kysyvät, mitä sä siellä oikein teet, niin mulle kuuluu materiaalin hankinta siihen toimintaan ja budjetin seuranta ja vastuu ja raportointi Etiopian valtiolle ja Suomen valtiolle ja henkilöstöhallinto. Siinä taisi olla pääpiirteittäin kaikki. Mutta sitten mitä tulee niinku työn sisältöön, niin mä oon kokenut, että mun tehtäväni on ollut opettaa etiopialaista henkilökuntaa, etiopialaisia uskovia tekemään työtä kristittyinä. Miten työskennellään kristittyinä? En mä sano, että mä en nyt tässä nyt osaisi niin kristittynä työskennellä, mutta kuitenkin mun on ollut tämä näky. Ja sitten, että miten käsitellään potilaita. Että etiopialainen on hirveän, silloin hirveän helppo saarnata. Että monet, ei ole mitään vaikeutta saarnata. Ja kun mä oon siellä ollut lähetyssaarnaajana, niin mä oon sanonut, että älkää saarnatko. Että tehkää ja osoittakaa se käytännössä potilaille. Ja meillä on siellä sairasvastaanotoilla suurin piirtein 120 potilasta päivittäin, mitä me tavoitetaan, plus sitten kaikki ne muut toiminnat, mitä meillä on. Et se on aikamoinen määrä, mitä meidän kristitty henkilökunta kohtaa ei-kristittyjä. Tietysti osa heistä on kristittyjä myös. Ja sitten viikonloppuisin ja joskus viikollakin niin olen osallistunut lasten pyhäkoulutyöhön, naisten työhön, mutta viime aikoina enemmän sitten on ollut sananjulistusta paikallisissa kirkoissa. Työtä siellä olisi vaikka kuinka paljon, siitä ei ole puutetta. Etiopiastahan tuli Suomen lähetysmaa vuonna 1951, kun Sanfrid ja Anna-Liisa Mattson menivät sinne ensimmäisenä helluntai-lähetyssaarnaina, että me suomalaiset ollaan viety ensimmäisenä tämä helluntai-sanoma sinne Etiopiaan. Heillä oli silloin lastenkotityötä ja maanviljelystyötä. Sitten 1961 Aino ja Kyösti ja Aino Roininen menivät sinne. Ja varsinkin Aino Roininen on sitten vaikuttanut tähän, että on tullut näitä terveydenhoito-ohjelmia, että hän alkoi hoitaa sairaita sen muun työn ohella. Etiopialaiset on muslimeja ja ortodokseja, vähän siinä puolet ja puolet. Mutta muslimit siellä niin ei ole ehkä niin tiukkoja kuin Iranissa tai Iranissa, mutta kuitenkin, että siellä on muslimeja. Ja ortodokseja on sitten tämä toinen puoli. Ortodoksit on saaneet vaikutuksensa Egyptin koptikirkosta ja myös juutalaisuudesta. Ja pahin vaino, mitä uskovaisilla siellä on ollut, niin se on nimenomaan tullut ortodoksikirkon puolelta. Et ne on ihan polttaneet taloja, siinä aika lähelläkin, niin polttaneet taloja ja viljaa uskovaisten peltoja polttaneet. Ja ihan fyysistäkin kidutusta heillä on ollut. Mutta se, mikä siellä on uskovaisten keskuudessa suurin tarve, niin se on opetuksen tarve. Raamatun opettajia siellä tarvittaisiin. Tämä oli tätä taustatietoa. Ja se, mikä mulla on mielessä, puhuu Jumalan sanasta, niin se on aika paljon tätä samaa, mitä Pirkko puhuu tässä alussa. Me olemme kaikki lähetyssaarnaajia. Siellä Jeesus viimeisenä yönä, kun hän rukoili, niin hän sanoi, että Isä, niin kuin minä olen lähettänyt, Isä, niin kuin sinä olet lähettänyt minut, niin minä lähetän heidät. Siis me olemme kaikki lähetystyöntekijöitä, lähetyssaarnaajia, ja se meidän lähetyskenttä on maailma, ei uskovat. Ne ystävät, sukulaiset, naapurit, niin se on se meidän kenttä. On se sitten täällä Suomessa tai ulkomailla. Ja mä yritän jotakin sanoa siitä, miten mä näen, että usko ja rakkauden teot, ne kuuluu yhteen. Et niitä ei voi erottaa. Jeesus tuli kirkastamaan Isää. Ja Jumalan tahto olisi, että me myös kirkastaisimme Jumalaa. Jeesus sanoo siellä jossakin kohtaa Raamatussa, että mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Ja heti kun me kuullaan tämä, että mitä tahdot, että minä sinulle tekisin, että Jeesus sanoo, heti meidän mielenkiinto herää. Ai, että mitäs Jeesus mulle tekisi? Ja miten minä tulisin siunatuksi? Me ollaan kuitenkin taipuvaiset yksipuolisuuteen. Raamatussa sanotaan, että Jumalan sana on kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Ei vain yksi puoli, vaan kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Ja se, mitä mäkin tänään puhun, niin tämä on vain yksi puoli. Mutta meille on jäänyt jotenkin tämä päälle, että mitä Jeesus voisi tehdä meille. Mitä mä saisin Jeesukselta? Ollaanko me unohtamassa se, mitä Jeesus jo on tehnyt meille? Siellä Efesolaiskirjeessä sanotaan, että Jumala on siunannut meitä pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Siis hän on jo siunannut. Ja hän valitsi meidät olemaan osalliset Kristuksesta. Ja sanotaan myös, hän antoi meille rakkaan poikansa. Jumala edeltä määräsi meidät yhteyteensä. Ja Jeesuksen veressä on meillä lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Jumala on ilmaissut meille tahtonsa salaisuuden, antanut perintöosan Kristuksessa. Ja miksi? Että eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Jumala on siunannut meitä jo valtavasti. Siis kun Jumala on siunannut meitä näin paljon, niin me voidaan hyvällä syyllä sanoa, Jeesus, mitä minä voisin sinulle tehdä? Jeesus, miten minä voisin kirkastaa sinua? Koska sinä olet antanut minulle näin paljon. Sinä olet siunannut jo minua näin paljon. Ja luetaan Raamattuakin tähän. Johannes 13. jakeet 12-17. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä teidän herranne ja opettajanne olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei ole palvelija herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette. Tässä luvussa vähän aikaisemmin sanotaan, että Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen valtaansa. Ja että hän oli tullut isän tyköä ja että hän oli menossa isän tyköä. Ja tämä tapahtuma, minkä mä luin, Jeesus pesi opetuslastensa jalat, tapahtui edellisenä päivänä, kun hänet ristiin naulittiin. Seuraavana päivänä hänet ristiin naulittiin. Ja siinä samana päivänä opetuslasten kesken oli syntynyt kiistaa, kuka heistä tai ketä heistä olisi pidettävä suurimpana. Ja sitten tuli aterian aika ja oli aika pestä jalat. Sen ajan tapana oli, että pestiin jalat, ei sen takia, että oltaisiin syöty jaloilla, vaan ruokailuasento oli erilainen, ei ollut jalat pöydän alla, vaan oltiin silleen puolittain makuasennossa. Ja oli tapana pestä jalat, ja yleensä se kuului orjalle, tai sitten jollekin kutsuvieraalle, joka oli sen halukas tekemään. Ja kun tuli se aika, niin opetuslapset olivat juuri siinä kinastelleet, kuka oli suurin, ja kun olisi pitänyt tulla aika, olisi pitänyt pestä jalat, niin varmasti siinä vähän opetuslapset katseli toisiansa, että kukas tässä nyt sitten sen tekisi. Mutta Raamattu sanoo, että Jeesus nousi. Siinä tilanteessa Jeesus nousi. Riisui päällysvaippansa, kääri pyyhkeen vyötärölleen, kaasi vettä astiaan ja alkoi pestä opetuslastensa jalkoja. Ja sitten kun hän oli tämän tehnyt, hän laittoi vaippansa päälleen takaisin ja istuutui, palasi paikalleen. Sitten hän kysyy, ymmärsittekö, mitä minä tein? Ymmärsittekö? Te kutsutte minua herraksi ja opettajaksi. Ja niin se on, se minä olen. Ja nyt minä, joka olen teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne. Ja minä annoin teille esimerkin, että tekin tekisitte niin. Ja sitten Jeesus sanoo vielä, että nyt te tiedätte tämän. Nyt tiedätte. Mutta hän sanoo myös, että nyt te tiedätte. Ja jos te myös teette niin, niin te olette autuaat. Jos teette näin kuin minä tein, niin olette autuaat. Olette siunatut. ylionnelliset. Eli ei ainoastaan tieto, vaan myös teko. Pelkkä tieto ei siunaa. Jeesus varmastikaan ei tässä tarkoita, että me käytännöllisesti, kirjaimellisesti, niin rupeisimme pesemään toistemme jalkoja. Vaan hän tarkoittaa, että me palvelisimme toinen toisiamme ja muita ihmisiä samalla tavalla kuin hän teki. Meillä on monenlaisia tarpeita. Meillä on hengen, sielun ja ruumiin tarpeet. Ja Jeesus, kun hän oli täällä maan päällä, niin hän näki kaikki nämä tarpeet. Muun muassa siellä oli 5000 miestä plus naiset ja lapset, niin hän murehti, että mistä me saadaan näille leipää. Hän näki fyysiset tarpeet. Ja Jumalan tahto on, että me täytämme näitä tarpeita toinen toistemme kohdalla, että me palvelemme toisiamme näillä alueilla. Ja Jeesus sanoo myös, että se, joka palvelee, niin se on suurin. Siis tie suuruuteen, jos joku haluaa tulla suureksi, niin se tapahtuu palvelemisen kautta. Jeesus ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Vaikka hän oli Jumalan poika, hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Jalkojen pesu ei välttämättä ole mitään miellyttävää. Ruveta nyt toisen likaisia, hikisiä jalkoja pesemään. Se edellyttää nöyryyttä. Palveleminen myös edellyttää nöyryyttä. Luetaan tästä vielä toinen Raamatun paikka. Jaakobin kirjeen toinen luku. Jakeesta 14 loppuun. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja joka päiväistä ravintoa vailla, ja jos joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi, sinä teet oikein. Riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Abraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta. Eikö samoin myös Portto Rahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on myös usko ilman tekoja kuollut. Luetaan vielä sieltä ensimmäisestä luvusta jae 22. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Jaakob, joka näitä kirjoittaa, niin sanotaan, että hän oli se Jaakob, joka oli Herran veli. Sanotaan, että hän ei uskonut Jeesukseen vielä silloin, kun Jeesus oli täällä lihansa päivinä. Raamatusta ei sitten käy ilmi, että koska hän oli tullut uskoon, mutta hän oli kuitenkin tämä kirjeen kirjoittaja. Ja hän oli seurannut Jeesuksen elämää, miten Jeesus oli toiminut. Ja tässä kun hän kirjoittaa, niin hän kirjoittaa Jerusalemin seurakunnan johtajana. Hän on tunnettu, arvostettu veli ja kirjoittaa 12 hajallaan asuvalle sukukunnalle. Eli me voidaan ajatella, että hänen sanoillansa on painoarvo. Ja hän korostaa tässä kirjeessään uskon käytännöllisyyttä, että uskon tulisi olla käytännöllistä. Ja tähän sen verran sanon omista kokemuksistani, että Jumala armahti mua lähettämällä minut Etiopian, että mun uskoni tulisi vähän käytännöllisemmäksi. Ja mä kyllä olen todennut myös sen, että Herra on käytännön Jumala. Ehkä enemmän käytännön Jumala, mitä me osataan arvata tai ajatella. Että me joskus ollaan hengellisempiä kuin itse Jumala. Jumala haluaisi, että me oltaisiin käytännöllisiä. Jaakob korostaa, että uskon tulisi ilmetä tekoina. Jumalalla on suuri työ siinä, että hän saa meidät ensin tajuamaan, että pelastus on armosta ilman tekoja. Ennen kuin se menee oikein tuonne sielun syvyyksiin, niin se vaatii aikaa. Me tahdottaisiin tehdä Jumalalle jotakin, jopa Raamatun luku ja rukous. Me ajatellaan, että Jumala niin kuin vaatii sitä ja me jotenkin voidaan Jumalaa miellyttää sillä. Että se on niin kuin joku teko, mutta me ei voida sillä miellyttää mitään ansaita. Me tarvitsemme itse rukousta ja Raamatun lukua. Jumala ei sitä tarvitse. Vaan minä tarvitsen ja mun hengellinen elämä sitä tarvitsee. Siis pelastus on armosta ilman tekoja. No sitten kun me ollaan tämä sisäistetty, että pelastus on armosta, niin sitten Jumala kääntää opetuksen päinvastoin. Ja hän opettaa tässä nyt Jaakobin kautta, että usko ilman tekoja on kuollut. Ja myös näinkin jyrkästi, että ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Ja Jaakob tässä ottaa esimerkin ihan tämmöisistä perustarpeista, että kun, tai luetaan ihan uudestaan jakeet 15 ja 16. Jos veli tai sisar on alaston ja joka päiväistä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Eli jos me näemme, että meidän sisaremme, veljemme tarvitsee vaatteita, on nälissään. Heillä on kylmä. Mutta me vaan sanotaan, että menkää nyt vaan rauhassa ja lämmitelkää ja ravitkaa itsenne. Jaakob sanoi, että mitä hyötyä siitä on? Ja Jaakob sanoo myös tässä ensimmäisessä luvussa 27, että puhdas ja tahdoton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan Ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. Siis puhdas ja tahdaton Jumalan palvelus. Käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan. Ja Johannes myös kirjoittaa, että jos jonkun toimeentulo on turvattu, ja hän näkee veljensä kärsivän puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, että Jumalan rakkaus ei voi pysyä hänessä. Jumalan rakkaus ei pysy meidän sydämessämme, jos me suljemme sydämemme lähimmäisemme tarpeilta. Ja Jeesus sanoo myös siellä, se liittyy kyllä kansojen tuomioon, mutta siinä on kuitenkin tämä ajatus, miten me voimme Jeesusta palvella. Jeesus sanoo siellä, että minun oli nälkä ja te annoitte minulle syötävää. Minun oli jano ja te annoitte minun juoda. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Ja minä olin vankilassa ja te tulitte käymään. Siis se on tätä käytännöllistä palvelusta. Samalla kun me näitä teemme, niin me palvelemme Jeesusta. Me kirkastamme Jumalaa näiden tekojen kautta. Ja sitten Jaakob sanoo, tai kirjoittaa, joku ehkä sanoo, minä uskon. Mutta sitten kuitenkaan tällä sanojalla ei ole näyttöä siitä uskosta. Se ei ilmene tekoina. Niin Jaakob kirjoittaa, että tämmöinen usko on verrattavissa siihen uskoon, mikä riivailla on. Että riivailla on tämä sama usko. Hekin uskoo, että Jumala on yksi. Mutta se ei kuitenkaan pelasta heitä. Ja vielä Jaakob jatkaa. Toinen sanoo sitten, että minulla on teot. Teoistani minä näytän sinulle uskon. Jaakob vertaa kuollutta uskoa ruumiiseen, jossa ei ole henkeä. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, usko ilman tekoa on kuollut.